Prevod materijala sa češkog na pakistanski jezik. Sa sigurnošću možemo reći da je Prevodilački centar Akademije Oxford gotovo jedina institucija u našoj zemlji koja klijentima nudi prevođenje sa češkog jezika na pakistanski. Ako o tome dodamo i podatak da su u našem timu prevodioci i sudski tumači za oba jezika, to znači da će klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika dobiti potpunu uslugu, odnosno uz njihov prevod dobit će i overu pečatom sudskog tumača. Tako će vrlo brzo završiti sve što je potrebno da bi njegov dokument bio pravno važeći, odnosno da bi mogao biti korišćen nesmetano u praksi. Naši stručnjaci obrađuju sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske, tako i poslovne dokumentacije, ali i tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije. A sem njih, vrše prevod sa češkog jezika na pakistanski jezik i za lična dokumenta, počev od lične karte i pasoša, preko izvoda iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, odnosno krštenice, umrlice i venčnog lista, pa do potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu. Sve vrste dozvola također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi najpre na vozačku i saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu. Na vaš zahtev obrađujemo i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, to jest sve vrste potvrda, ali i saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge. Dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, naučne radove, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno naučne patente i radove, te seminarske i diplomske radove i rezultate naučnih istraživanja, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Za sva dokumenta postupak obrade je drugačiji u odnosu na one materijale za koje se vrši overa, pa je iz tog razloga neophodno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta. Zato njih možete doneti lično u našu poslovnicu ili poslati preporučeno preko Pošte Srbije, to jest kurirske službe, a sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na pakistanski, možete dostaviti i mailom. Doduše i dokumenta možete da pošaljete na mail, ali isključivo onda kada vam je njihov prevod potreban naročito brzo, s tim što tada morate dostaviti naknadno na uvid originale, i to uz maksimalno poštovanje roka koji ste zadali. Kada prevodilac i sudski tumač završe sa obradom dostavljenih sadržaja, možete ih preuzeti lično, odnosno dobiti na kućnu adresu ili na mail, ali samo onda kada ne zahtevate overu. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na pakistanski za bilo koji dokument, također moraju da pribave sve potrebne informacije o overi haškim pečatom. U pitanju je pečat koji se naziva još i apostil i koji se stavlja na zakonom određena dokumenta. A kako prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za ovu overu, to su klijenti dužni da se sami raspitaju u nadležnom sudu najpre da li se haški pečat stavlja na njihova dokumenta, pa zatim i u kom trenutku se stavlja, to jest da li pre ili pošto naši stručnjaci završe njegovu obradu. Pored dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostale sadržaje, kako tekstove različite dužine, tematike i namene, tako i članke iz novina, odnosno časopise i književna dela svih vrsta. Vršimo prevođenje sa češkog jezika na pakistanski i za filmove, ali i serije, emisije i reklamne poruke, odnosno sve vrste video i audio sadržaja. Pored usluge prevoda, klijentima nudimo i njihovu sinhronizaciju, ali i titlovanje. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i web sajtove, odnosno sve vrste sadržaja vezanih za internet, a to su aplikacije, online katalozi, programi, web prodavnice i ostalo. Također obrađujemo i reklamne sadržaje, odnosno plakate, flajere, ali i PR tekstove, kataloge i brošure. Kada god je potrebno, možemo da izvršimo i usmeni prevod sa češkog jezika na pakistanski, te da primenimo simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata. Uz to klijenti kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po vrlo povoljnim cenama. Prevodi pasoša sa češkog na pakistanski jezik. Kada je u pitanju prevođenje pasoša sa češkog jezika na pakistanski, svi zainteresovani klijenti moraju imati na umu da ih kod nas očekuje i usluga overe prevoda, što znači da će u optimalnom roku dobiti dokumenta koja mogu da koriste u svakoj situaciji. A sem pasoša, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala lična dokumenta, a na zahtev klijenata mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, odnosno građevinsku, tendersku, ali i tehničku i medicinsku dokumentaciju. Također obrađujemo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, te vršimo prevođenje sa češkog jezika na pakistanski za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti ili nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i o stalnom zaposlenju, ili stanju računa u banci, kao i sve ostale vrste kako potvrda, tako i saglasnosti, uverenja i izjava. U istoj kombinaciji jezika prevodimo i presude o razvodu braka, kao i ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, ali i punomoće za zastupanje, sve vrste ugovora i licenci, kao i sertifikata i sva ostala pravna akta. Klijente kod nas ne očekuje samo prevod pomenutih vrsta dokumenata sa češkog jezika na pakistanski, već i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa ste u obavezi da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, kao i da blagovremeno dobijete informaciju o tome da li se za njih zahteva dodatna vrsta overe, to jest stavljanje haškog ili apostil pečata. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa češkog jezika na pakistanski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata vrše i obradu tekstualnih sadržaja različite namene, čija tema je vezana za oblast politike. Prevođenje sa češkog na pakistanski jezik uključuje i obradu tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, ali i nauke, finansija, prava, te bankarstva, ekonomije, medicine, ali i mnogih drugih naučnih disciplina. Kada to zahtevaju naši klijenti, možemo da izvršimo i redakturu materijala, a što se odnosi na sve one sadržaje koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali postoje određene greške koje treba ispraviti. A sa češkog na pakistanski jezik vršimo i usmeno prevođenje, te u zavisnosti od tipa događaja koji organizujete, primenjujemo konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Također, kada to zahteva sam događaj, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored svega što smo pomenuli, kod nas vas očekuje i profesionalno prevođenje sa češkog na pakistanski jezik za sve vrste internet sadržaja, počev od online kataloga i prodavnica, preko web sajtova, pa do softverskih programa i aplikacija. Prevodi novinskih članaka sa češkog jezika na pakistanski. Bez obzira koliko su novinski članci za koje su vam potrebni prevodi sa češkog na pakistanski jezik kompleksni, možete očekivati da dobijete njihovu obradu u najkraćem mogućem roku. A pored toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste časopisa, ali i udžbenike, odnosno književna dela. Kada to zahtevaju naši klijenti, izvršit ćemo i prevod različitih video i audio sadržaja, počev od televizijskih, ali i radijskih reklamnih poruka, preko serija i zabavnih, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, pa do crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. A uz njihovo prevođenje sa češkog na pakistanski jezik, klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva titlovanje ili sinhronizaciju. Sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga ćemo isto tako obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. A prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa češkog na pakistanski jezik, pored ostalog i za reklamne letke i flajere, ali i vizit kartice i plakate, odnosno brošure, kataloge i PR tekstove. Cena prevoda sa češkog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na češki jezik je 3600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa češkog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.